Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση το τελευταίο διάστημα με αφορμή το νέο, να το πούμε σκάνδαλο, να το πούμε σκοτεινή υπόθεση που αποκαλύφθηκε έκνομων δραστηριοτήτων μετά τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στην κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου εγκληματική δραστηριότητα, ψάχνουμε να βρούμε ποιος κριτικός κρύβεται. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτή τη νέα κοιλίδα που πέφτει πάνω στην κοινωνία της Κρήτης?
Εντάξει, να δείτε, είναι λυπηρό το ότι ανακαλύφθηκε αυτή η μαφία στα Χανιά, με οποία βλέπονται πολιτικά και προσωπικά πρόσωπα και εκκλησιαστικά πρόσωπα μαζί με πολιτικούς παράγοντες. Και αυτό είναι ένας αναγκαλισμός πάρα πολύ επικίνδυνος και για την πολιτική και για την κοινωνία την ίδια. Τώρα, δυστυχώς σε πρώτη φάση ανέβδοξαν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο αυτοκέφαλο της εκκλησίας Κρήτης. Το Πατριαρχείο βρίσκεται σε μια κατάσταση εμπερίστατο, ευτυχώς άλλαξε άποψη, εξαρτώμενο από τον ελλαδισμό δηλαδή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κυρίως οικονομικό δηλαδή, οικονομική εξάρτηση δηλαδή, ευτυχώς άλλαξε. Τώρα, η σχέση των πολιτικών με τη μαφιόζικη εταιρεία, τι λέω εγώ, γιατί είναι πολλά πρόσωπα, ανακατεμένα, αυτή θα αποκαλυφθεί δικαστικά. Αλλά και μόνο το όνομα των προσώπων των κυβερνητικών που ανακατεύονται, αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, όπως είπα, και για την πολιτεία, και για την κοινωνία, διότι διαφθείρονται και τα δύο διαφθείρονται. Τώρα, ως προς τα πρόσωπα εμπλεκόμενα τα εκκλησιαστικά, δύο πρόσωπα νομίζω ότι είναι εκείνα τα οποία έχουν ανακατευθεί και μάλιστα το χειρότερο από όλα, προσωπικά για μένα, επειδή το μοναστήρι της Αγίας Πυριάδος μου είναι αγαπητό, έζησα αρκετά χρόνια δημαρχής εκεί, Η πώληση των 170 τόσων στρεμάτων είναι πάρα πολύ κακό για το ίδιο το μοναστήρι, διότι εναντίον των υπόλοιπων μοναχών, ο ένας πρώην ηγούμενος και ο τωρινός ο Μελκισεδέκ, επειδή αναφέρω το όνομά του, εγώ δεν είμαι δικαστής, εάν αποκαλυφθεί με όλα εκείνα τα συμπαρομαρτυρούμενα γύρω από το πρόσωπό του, είναι πράγματα τα οποία τον καθιστούν που να μην έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, όπως λέγεται εκκλησιαστικά, και θα πρέπει να εγκλειστεί σε μοναστήρι. Πέρα από τα θέματα της δικαιοσύνης, τα οποία δεν είναι εγώ υπεύθυνος. Η σχέση λοιπόν πολιτικής εξουσίας, εκκλησιαστικής εξουσίας, διότι έχουν και εξουσία ως προηγούμενος και μέλος και οι δύο δηλαδή κληρική μέρη του μοναστηρίου της Αγίας Πυριάδος, πέρα από τις σχέσεις της με το που θα τα βρει αυτή η ανάκριση, η δικαστική ανάκριση, πέρα από τις σχέσεις της με τις μαφιόζους, ότι πούλησαν 170 τόσες κρέμαστα του μοναστηριού, και αυτό είναι εγκληματικό, διότι ήδη η περιουσία το κομμάτι αυτό με διάφορες μεταβιβάσεις ήδη είναι στα χέρια Ισραηλινής εταιρείας για ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πολλαπλά δυσάρεστα αποτελέσματα υπάρχουν για θέματα πολιτικής, θέματα εκκλησίας, θέματα εκκλησίας και λειτουργίας της, όπως και το θέμα του μοναστηρίου της Αγίας Πυριάδος στο Ακροτήρι.
Κύριε Σανδέκη, πλήττεται η εικόνα των αρχών, των θεσμών στα μάτια των πολιτών? Δηλαδή, θα συνεχίσει ο πολίτης για ακόμη μία φορά, μετά την νέα αυτή υπόθεση που ανέκυψε, να εμπιστεύεται τους θεσμούς, ή μήπως είναι ένα προανάκρουσμα ενίσχυσης, περαιτέρω ενίσχυσης ακραίων δυνάμεων, ακραίων φωνών, που ενδεχομένως να ζημιώσουν το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία την ίδια?
Κοιτάξτε, δηλαδή, θα ξεκινήσω από μια αρχή που ήξερα τα χρόνια της δικτατορίας, κοντά στον αγωνιστή. Στον αγωνιστή Παπαγιώργη Πυρουνάκη. Η σχέση εκκλησίας και πολιτείας από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι εις βάρος της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτή η σχέση εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει, ενώ πρέπει να υπάρξει χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας. Και αυτός ο εναγκαλισμός συμβάνει στο να συλλειτουργούν πολλές φορές και ανορθόδοξα και εις βάρος της ίδιας της κοινωνίας και της Εκκλησίας. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει το πρώτο λάθος, το οποίο θα πρέπει να το δει και η Εκκλησία της Κρήτης, είναι η αυτόνομη, αλλά και η υπόλοιπη λαϊκή Εκκλησία για τις σχέσεις αυτές της Εκκλησίας και Πολιτείας, που δημιουργούν προβλήματα στο πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά και στην ίδια την πολιτική δημιουργούν προβλήματα, όχι μόνο και στους δύο τομείς, δηλαδή, και κοινωνικά. Σκεφτείτε τώρα να γυρεύει ο Μελχισεδέκ, βοήθεια από ποιον, από τον αυτό των ακροδεξιών, διαμέσου των Αμερικανών. Τι ανάμειξη δηλαδή, προκειμένου για να οικονομήσει κάποια συμφέροντα, και η κυβερνητική εξουσία να ελέγξει και την Εκκλησία. Και θέλω να συγχαρώ την Εκκλησία της Κρήτης στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου και των λοιπόν που στάθηκαν στο ύψος τους και την ίδια την πολιτεία, αλλά και σε πρώτη φάση και την άποψη του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Μάλιστα. Κύριε Σανοντάκη, αυτή είναι όμως η εικόνα της Κρήτης, δηλαδή μπορεί να παρουσιάζουμε ένα προφίλ ως τόπος, ότι είμαστε φιλόξενοι, ότι έχουμε τη λεβετιά στο αίμα μας, στις συναναστροφές μας, αλλά πίσω από τις κουρτίνες βλέπουμε να υφίστανται διάφορες δραστηριότητες παράνομες που δεν τιμούν κανέναν. Εσάς ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η πραγματική εικόνα της Κρήτης, αυτή που παρουσιάζουμε προς τα έξω ή όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο και ενδεχομένως τα αγνοούμε ή κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε επειδή ως κοινωνία είμαστε κλειστοί και ενδεχομένως να εμπλέκονται και άτομα της διπλανής πόρτας, υπεράνω πάσης υποψίας.
Δεν είμαι δικαστής για να βρω τα πρόσωπα εγώ, το πρόσωπο ποια είναι, αλλά το ότι όμως με τον ΕΠΕΚΙΠΕ, με την εμπορία όσων ναρκωτικών και όπλων στην Κρήτη, δεν με έχουν διδάξει οι πρωταγωνιστές της αντίστασης όταν υπέρεζε τα όπλα της, τα οποία εγώ καταθέσω στο πολεμικό μουσείο της Αθήνας, μαζί με τη ιστορία του αρχηγού της αντίστασης. Λοιπόν, μου έλεγαν ότι αυτός που προφορεί δεν πρέπει να πυροβολίζει σε γάμους και σε πανηγύρια και να ντρέπεται να διαπιστώνει άλλοι ότι αυτός ο πληροφορεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σήμερα η νέα γενιά επηρεασμένη πιθανόν από την προηγούμενη, από την γενιά τη δική μου, έχουν ξεφύγει εντελώς με τα όπλα, με τα ναρκωτικά, που επιδίδουν τους ίδιοι δηλαδή σε ναρκωτικά και σε παράνομες πράξεις, που δεν είναι βέβαια, ελπίζω ότι δεν είναι σε βαθιά κλίμακα αυτή η διαφθορά που υπάρχει στην Κρήτη. Μάλιστα, η Κρήτη θεωρείται πρωτοπόρα στον ΕΠΚΕΠΕ. Θεωρείται πρωτοπόρα στην Ελπάτη δηλαδή. Αλλά πιστεύω ότι είναι, θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο μεμονωμένα γεγονότα και ότι οι υπόλοιποι κρατούν τη λεβεντιά τους. Την παλιά λεβεντιά τους δηλαδή.
Ναι. Τι είναι αυτό που οθεί τους κριτικούς στην παράνομη δραστηριότητα, είναι ο εύκολος πλουτισμός, η καλοπέραση, η αίσθηση του ισχυρού, να αναδεχθεί κάποιος ισχυρός παράγοντας σε μια κοινωνία για να κινεί τα νήματα καλύτερα.
Είναι κάτι που υποβάλλει και η πολιτική εκκλησία, ειδικότερα τα τελευταία 10-15 χρόνια και παλιότερα υπήρχε μια κάποια σχέση. Αλλά σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια εγκληματικότητα, μόνο από το 2015 και εξής άρχισε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η χαλάρωση και η όποια αμφισβήτηση της πολιτικής εξουσίας από το 2015 τονίζω και εξής, ως σήμερα, και εκτός τούτου έφερε και διάλυση της κοινωνικής εμπιστοσύνης μεταξύ των προσώπων. Και όταν λοιπόν αυτή η διάλυση, η πολιτική και η κοινωνική, στη βάση έχει υπάρξει, Και μάλιστα έχουν δημιουργήσει ποιον, τον λεγόμενο ατομικισμό. Δηλαδή, ή όπως τον δικαιωματισμό, όπως τον έχουν ονομάσει, που καταργεί αυτό που ονομάζουν τα τρία χέρια της γαλλικής επανάστασης. Ισότητα, αδελφοσύνη και ελευθερία. Τώρα λοιπόν με τον λεγόμενο δικαιωματισμό λένε τα εξή, κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το όνομά του, δηλαδή, όνομα έχει. Λέει τι, υπάρχουν ο κόσμος, λέει, άρα έχω δικαιώματα, έχω υποχρεώσεις, δεν έχω δικαιώματα στον κόσμο. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει πιστέψει ο κόσμος από την πολιτική ομάδα αυτή και εξίσου και από τη σημερινή, ότι υπάρχουν μόνο δικαιώματα, τότε λοιπόν, με ακούτε?
Ναι, ναι.
Τότε λοιπόν ο καθένας μπορεί να κάνει την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, βοηθούμενος από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Κύριε Σανδέκη, πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση? Και σας ρωτάω ειδικά εσάς, διότι είστε εκπαιδευτικός, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η σωστή διαπαιδαγώγηση μέσα από τα σχολεία μπορεί να αντιστρέψει αυτό το κλίμα, μπορεί να ανασχέσει τέτοιες συμπεριφορές?
Κοιτάξτε, είτε κάποτε το σχολείο, πριν μερικά χρόνια ακόμα, το σχολείο ήταν ένας βασικός τρόπος μαζί με την οικογένεια να διαπαιδαγωγηθεί ο νέος. Σήμερα βλέπετε το παιδί αποκτά δικαιώματα από πολύ μικρό. Δεν ελέγχεται ούτε από τους γονείς. Επίσης, το σχολείο έπρεπε να παίζει το ρόλο του, το οποίο είχε παλιότερα, διότι είναι άλλα μέσα τα οποία διαπαιδαγωγείται ο μαθητής και κυρίως με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα ΜΜΕ και τα λοιπά, συγκεκριμένα με το τηλέφωνο του, ηλεκτρονικά δηλαδή.
Ναι.
Με αυτά διαπαιδαγωγούνται. Δηλαδή στην καφετέρια είναι δύο ή περισσότερα άτομα, μεταξύ τους ανοίγουν την διάλογα ως διαπροσωπικό παραδιανάσουν και τηλεφώνου τους. Καταλάβατε?
Ναι.
Άρα δεν υπάρχει επικοινωνία ούτε με το σχολείο, και ακούω με συναδέλφους που παραμένουν στην εκπαίδευση ότι δεν ελέγχουν την τάξη τους. Δηλαδή βγαίνει και όπως έχει μετατεθεί με το όλο ενδιαφέρον στα ιδιωτικά φροντιστήρια, ο ρόλος του σχολείου σήμερα είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Αγωνίζονται οι συνάδελφοι, αλλά νομίζω ότι ο αγώνας τους δεν θα λέγω ότι είναι μάτιος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολος από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι λόγω μεθόδων, αυστηρών μεθόδων που χρησιμοποιούσαν ή που χρησιμοποιούσαν, αν και εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ στη δευτεροβάθμια ή σπιριτοβάθμια, δεν χρησιμοποίησα μεθόδους αυστηρούς. Αλλά τέλος πάντων, και οι συνάδελφοι πιστεύονται το ίδιο, αλλά είναι άλλες οι συνθήκες πια με τις οποίες και από τις οποίες διαπαιδαγωγούνται σήμερα οι νέοι μας.
Ωραία. Κύριε Σανδέκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην κουβέντα μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.